Forseti, ég vil eins og aðrir þingmenn hér þakka fyrir málshefjanda fyrir að hefja þessu umræðu og ráðherranum fyrir hæstvirtum fyrir hennar svör. En þessi umræða hérna er komin núna til vegna, ég vil kalla undarlegri atburða sem komu upp á yfirborðið á síðastliðnu hausti og þar sem kom í ljós að embættismenn geta án nokkurar umræðu ákveða endurnýja og það sem miklu meira er virðulegi forseti uppfæra vopnabúnað lögreglu og landhelgisgæslu. Og það var að því er virðist að vegna þess að vopnin áttu ekki að kosta okkur neitt. Síðan kom í ljós einnig að þessi vopn voru í ykkur geimslu út á Keflavíkurflugvelli og tollurinn virtist ekki vita af þeim og það var ekki fyrir nefnt alla þessa umræðu í sem sagt blöðunum og annars staðar þar sem að þessi vopn voru síðan innsigluð. Og það var ennþá eftir að leiða til lykta tel ég hvernig mátti þetta allt verða og ég held að sem sagt að það sé eitthvað að í stjórnsýslunni þarna, það má vel vera að það sé svo að ríkislögreglustjóri geti ákveðið þetta einn og sér að uppfæra búna lögreglunar en þá þarf að breyta því. Lögin eru eins og hefur komið fram og reglurnar eru eða verkljósreglurnar eru trúnaðmál og ráðherrann hæstvirtur segir hér að hún sé að hugsa og muni á næstu dögum taka ákvörðunum hvort að þær verið gerðu opinberið ekki. Ég tel virðulegi forseti að ef að hún tekur það ákvörðun að það er ekki gera þær opinberar að þá þarf Alþingi að koma þar að og breyta lögum til þess að það verði skylda að þessi opinberar.
Til málstökur 85. þingmaður Norðausturkjördæmis